Европа утре. Сценарии за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
В съвременността ролята на съюзите ще нараства и САЩ не могат да се откажат от такъв страхотен съюз, какъвто е НАТО, където е по-голямата част от Европейския съюз, от отношенията си с Европейския съюз и така нататък.
Но в световен ред е една от най-често споделените фрази в последните месеци. Мнозина коментатори твърдят, че се случва именно това, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви рязка промяна в политиката на страната му в редица области, сред тях и спрямо до скорошните съюзници и партньори от Европейския съюз. Тезата на Тръмп от първия му мандат, че Европа трябва да плаща повече за отбрана и да не разчита и съответно тежи на Америка, сега се завърна в доста по-радикална форма. Според политико, в първия си мандат в Белия дом Доналд Тръмп не можа да намери цепнатина в бронята на Европейския съюз, след като се опита да започне търговска война. Сега обаче, според изданието, той има на разположение много по-уязвима точка – мащабната криза със сигурността, която създаде, отдръпвайки американската помощ от Украина. Потенциално това може да сложи край на Европейския съюз, допълва политико. Други анализатори обаче не виждат отношенията между Съединените щати и Европейския съюз в толкова мрачна перспектива. Според професор Румен Кънчев, експерт по международни отношения и геополитика, е все още твърде рано да се каже дали американската администрация ще върви и по-нататък именно по този път.
Все пак Европа е най-лоялният и най-старият и най-продължително лоялният партньор на САЩ и според мен, пък и не само според мен, ние считаме, една голяма група международни анализатори, че постепенно се регулират отношенията, няма да се стигне до някакъв кой знае какъв разрив. Така че ние имаме един процес на изчистване на отношенията и на нивото на отношенията между Европа и САЩ. В Америка, в САЩ също, дори самото правителство има различни мнения по този въпрос. Знаеме, че Илон Мъск преди един месец каза, че е най-добре митата между Европа и САЩ да бъдат нулеви, за да печелят от това и двете страни. Тоест, в процес на пасване на политиката между Европейския съюз и САЩ се намираме сега, а ние не бива и толкова много да бързаме, защото това е едва 3 месеца, едва 100 дена са минали от президентството на президента Тръмп, така че аз лично съм предпазлив да казвам, да говоря по-радикално за отношенията САЩ-Европа, тъй като съм сигурен, че в съвременността, при съвременните реалности, ролята на съюзите ще нараства. И САЩ не могат да се откажат от такъв страхотен съюз, какъвто е НАТО, където е по-голямата част от Европейския съюз, от отношенията си с Европейския съюз и така нататък.
Прогнозите за бъдещите отношения между Съединените щати и Европейския съюз неизбежно стъпват на оценката на това какво прави Тръмп всъщност. Политологът Андрей Велчев, който е главен асистент в катедра политически науки и национална сигурност в Флоридския университет Паиси Хилендарски, припомня изтъкваните чисто икономически цели на американската промяна. Той обаче е също предпазлив за това доколко началото на президентския мандат на Тръмп е достатъчно показателно за категорични оценки.
За мен като политолог е ясно, че 100 дни са прекалено недостатъчни да даваме каквито идеи на оценки, но факта е налице. Имаме едни 100 дни, които приличат на едно бурно море, в което влизаш на хубаво слънчево време, по средата лодката се разклаща, започват бури, бушува и накрая не знаеш дали ще стигнеш до брега. В случай на първите 100 дни от Тръмп и взаимоотношенията му с целия свят, не само Европа, сме свидетели на един катаклизъм и някои от колегите, които са в нашия факултет и са икономисти, смятат, че основната му цел е да обесцени долара, за да може да си върне Америка външния дълг и да се стабилизира плавно, така че след време да стане още по-независима.
Политологът Христо Пантелеев смята, че по-скоро сме свидетели на целенасочено ударно начало на президентството на Тръмп. Според него в търговския сблъсък с Съединените щати, Европейският съюз ще защити позициите си.
Тръмп започна своето президентство с едни така силни позиции, силни, така, по-скоро впечатляващи позиции, че Европа трябва да се отбранява сама, трябва да има своя принос към НАТО. Изведнъж също от гледна точка на икономиката, че иска да върне индустрията обратно в Съединените щати. Все пак Тръмп управлява от 100 дни и не можем да кажем със сигурност какво ще стане, но да кажем, че има няколко варианта. Първи от които е, той ще продължи да държи на високите мита в търговията с Европейския съюз и както и ще продължи и ще бъде последователен в преследването на целта си европейците да плащат повече за отбрана. Този вариант, от гледна точка на икономиката, не е добър. Свободната търговия или не особено ограничената търговия между Европейския съюз и САЩ ще допринесе ползи и за двете страни. Все пак Европейския съюз е една голяма мощна икономика, каквото и да твърдат критиците и опонентите. Това е съюз с голямо население, почти 500 милиона, производителни пазарни икономики, пазарни механизми и демократични режими, което значи, че Европейския съюз ще се справи с тези кризи. Той е в състояние да го направи и дори американските стоки да не влизат толкова, той ще пострада от митата, които ще наложи реципрочно спрямо американските стоки, но смея да твърда, че ще пострада повече американската икономика.
Европейският съюз просто трябва да осъзнае силата си. В този дух говори и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, но в същото време призовава за повече политическа смелост.
Because Europe is still the greatest political project in history.
Защото Европа все още е най-великият политически проект в историята. Тя все още е най-доброто място в света за живеене и създаване на семейство. Ние нямаме недостиг на капацитет, талант, капитал, хора, новатори, за да живеем, за да се обновяваме. Ние сме единен пазар с 450 милиона души. Това е домът на бизнеса, на шампионите, на поемащите рискове и изобретателите. Сега просто трябва да съберем политическа смелост, за да докажем, че търсим бизнес, идеи, нови начини за справяне с стари проблеми. Ето по този начин ще се противопоставим на циниците и ще побеждаваме стремежа им да видят как Европа се проваля. Хората не искат твърде много от Европа. Първо, те искат икономическа сигурност, искат работа, искат бизнесът им да расте и да се развива. Второ, те искат да им направим живота по-лесен, а не по-сложен. Те искат система, която работи, система, която разбират. И трето, те искат безопасност и сигурност.
Професор Румен Кънчев също смята, че Европейският съюз трябва да бъде по-активен и по-смел в това да отстоява водещата си роля в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Той взема повод за препоръката си от провелите се наскоро в саудитската столица Рияд разговори за уреждане на военния конфликт, в които американските представители се срещнаха по-отделно с пратениците на Русия и Украйна.
Аз мисля, че конструкцията на преговорите е зададена погрешно. Защо? Защото Европа трябва да преговаря. Това касае, целият този процес касае Европа. Европа трябва да отиде и да поиска среща с руския президент и да започнат преговори между Русия и Европа. Европа казва, че Русия, вероятно след като победи Украйна, ще влезе в Европа. Следователно най-заинтересовано от всичко е Европа. Също живе за политиката по отношение на отбраната и сигурността. Европа няма надежда политика в сферата на отбраната и сигурността и тя разчиташе тези 35 години след края на студената война изцяло на американците. Тоест европейците веднага след края на студената война гласуваха и в НАТО и в Европейския съюз няколко важни стратегически документи, включително стратегическа концепция на НАТО, която беше внесена от европейските държави, съгласно която в следващите години не се очаква пълномащабен конфликт на фронта с Русия, което успокои Европа, той трябваше, и разходите за отбрана от 4-5-6% през студената война на базовите европейски държави паднаха под 1% и така 30 години САЩ носеха на гърба си европейската отбрана и сега се оказва, че Европа няма надежда отбрана, че те първо трябва да се изграждат мощности, да се създава военни способности, които да са в състояние да балансират все пак доста сериозната, голямата, да не кажа огромната военна мощ, която притежава Русия.
Виктор Негреско, който е заместник-председател на Европейския парламент, смята, че е необходим рестарт на отношенията между Европейския съюз и Съединените щати. Според него първоначалният остър тон и затваряне в собствените позиции вече е заменен от готовност за диалог, поне що се отнася до войната в Украина.
Уверен съм, че отношенията с Съединените щати ще останат силни. Всъщност можем ясно да наблюдаваме разликата между ситуацията от преди няколко седмици и настоящата. Видяхме американски партньори публично да заявят чрез вице-президента на САЩ, че разчитат на Европа. Наскоро в Киев станахме свидетели на това как европейските лидери след среща с президента Зеленски се координираха тясно по телефона с американските си колеги и бих казал, че координацията между Америка и Европа беше почти перфектна. Вярвам, че преминахме през труден етап в двустранните отношения. Сега се надявам да намерим и начин да продължим напред икономически, където трябва да укрепим търговските си и икономически връзки и може би, защо не, да обмислим ново икономическо партньорство, ново търговско споразумение, вдъхновено от модела, който в момента се договаря между Обединеното кралство и Съединените щати. Разбира се, днес повече от всякога има нужда от рестартиране на тези отношения. Но вярвам, че отвъд определени идеологически различия, Европа и Америка се нуждаят една от друга, от двете страни на Атлантика, и в този контекст имаме основания да бъдем оптимисти, че отношенията между двете страни ще останат много силни.
Коалицията на желаещите, която бе импровизирано прогласена като първи отговор на Европейския съюз на обявеното военно отдръпване на Съединените щати от Европа, включва и Обединеното кралство. Както е известно, това е шестата икономика в света на същата позиция и като военна сила, както и една от двете европейски страни заедно с Франция, притежаваща ядрено оръжие. Турция е също държава от НАТО, кандидат е за член на Европейския съюз и има ключова позиция по отношение на мигрантските потоци, газовите коридори и взаимоотношенията с воюващите Русия и Украина. Христо Пантелеев се спира на възможностите на Европейския съюз в тази ситуация да развива партньорство с тези държави.
По всичко личи, че Европейския съюз и Великобритания са в синхрон по отношение на позициите им за войната в Украина. Не се вижда разнобой. Великобритания си, така може би добрата новина, че тя си спазва ангажиментите, които обещала. Великобритания е по някакъв начин за момента съюзник на Европейския съюз. Не може да кажем, че се противопоставя, вярно, имат си собствени идеи за това как ще се развиват, не харесват регулациите от Европейския съюз, добре, излязоха. Но от друга страна, по основните важни въпроси, Европейския съюз и Великобритания са на една позиция. А относно Турция, Турция е така от кемалистката революция насам, реформите след края на Първата световна война, независима република Турция, винаги е имала за образец да се стреми към Европа, да се по-европейчва. Те самите, такива самите турци, никога не са заявявали, че ние сме така някак, трябва да видим в други посоки. Нашата посока е да изглеждаме като Европа, което е хубаво. В такъв случай може да кажем, че Турция е съюзник в това отношение на с Европейския съюз, въпреки че Турция си държи на тяхната собствена политика. Те не наложиха санкциите, които наложи, тежките санкции, които наложи Европейския съюз за Русия. Имат си собствени идеи, собствени интереси и си ги изследват. Но това не значи, че те искат да направят нещо радикално. Те по никакъв за сега не сме видяли те да подкрепят Путин по някакъв начин. Открито с оръжие да му продават дронове и така нататък. Продават дронове на Украина, но не и на Руската федерация. Така, турската политика е внимателна. Като цяло външната политика е внимателна. Турция избягва да се забърква в авантюри, подобно на България. Има много общо. Така, защото след последната авантюра, Първата световна война, Турция може да спре да съществува като държава. И тъй, че те са доста внимателни и трябва да отчитаме този фактор.
Христо Пантелеев се спира и на възможностите ООН да стане по-важен фактор за стабилизиране на международните отношения.
ООН е направена организация, която по-скоро си служи с дипломацията, с убеждението, с резолюциите. И тя няма собствена армия, също като Европейския съюз. Няма собствени въоръжени сили, няма собствени миротворци. и трябва да разчита на добрата воля на държави, които са съгласни с това. Сега, например, в Украина не може да се намеси, тъй като Руската федерация е постоянен член на Съвета за сигурност и има право на вето. Така, още от преди, може би, 30 години насам, има известни така критики към ООН. Например, защо не приемат повече държави като постоянни членове на Съвета за сигурност? Примерно, защо Бразилия не е в тези държави, Индия не е сред тях, от европейски държави, защо не е Германия, примерно, сред тях, която е икономическа сила? Може би ООН няма такъв потенциал да решава такива кризи. Може да изпрати миротворци обикновено в ситуация, че те са поканени, ами ако не са поканени.
За Европа утре и Евронет Плюс, Емил Костов.
Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.